الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله. قال الله العظيم في كتابه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان تبا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وحدنا الى سواء الصراط. بحث آیات سوره صادق. داستان حضرت داوود که به مقدار جلسه گذشته در مورد بحث و آورده که الله متعال در مقام تسلی از پیامبرنه بیرون که زن داستان و سرگذشت انبیای گذشتیه دقت له تو انبیای گذشتدن الله متعال نوح آد قرر قوم عاد و فرعونه آد قرر و قوم لوط و اصحاب ایکه که اصحاب حضرت شعیبی بلاره بیان دید. آیاتی که بیون محور بحثی در رابطه با حضرت داوود دید. داستان حضرت داوود دا البته اسرائیلیات شخص اسرائیلیات او داستان را دیدید که از طریق تورات و داستان‌های قوم یهود داخل رفت مسلمانان کتاب‌لارن و اون دسته در عبارت همون کعب الاحباردان ظاهرن که بو شخص سابقه یهودیت وارده بعد اسلام قبول دید از اونجایی که مسلمانان علاقه‌لره وارده که داستان‌های بنی اسرائیل بیلالر چون قرآن دا داستان بنی اسرائیل فراوان گلپده روی همین لحاظ و شخص نم که سابقه یهودیت وارده با مطالعه کتب یهودی بود داستان‌ها داخل یفته داستان‌های اسلامی که بیر بحثی و تفسیر ده که بو زمینه ده کتاب دا چاپ اولوب الاسرائیلیات فی تفاصیل به طور کلی تفاصیلی که چه سنیلر و چه شیعلر پاره داستانلری جهربلر انبیای سلفین حالاتندا ریشت متاسفانه منتهی اولور نمیگه یا توراتدن نقل اولوبده یا خیر بو کتابلری که کتاب یهود دوارمش و اونلار مطالبی بو زمینه ده یازقلار او طریقنن واردیس مسلمانların کتابلاری اولو اولاردن ده بیری داستان حضرت داوود بود. داستان حضرت داوود به طور خلاصه بیزه گرستی یا بحثی یا خطوری که او روایاتی که بو زمینه دوارد و که قابل اعتماد دی داستان جالوتونن تالوت مسلمن بو داستانه اشتمیشید که تالوتونن جالوت بلار جنگ الیردیلر و تالوت جالوت بینن اپارده حضرت داوود کمکده قلده بعد از بویی که جالوت بینن گتده طالوت سلطنته یتشده خب سلطنت طالوت متکید حضرت داوودون فکرنه یعنی معاونی و همکاری مثل حضرت داوود واریده و بعد از بویی که داوود دا رهلت الیل و دنیادن گدیر خود حضرت داوود مملکت دارور یعنی بر حکومت الهی که قرآن یادلیل که یر زنده گستر دوفته حکومت حضرت داوود بر حکومت الهی ده که تمام طبقات چن ارده قانون وارمش حتی پرندلر چن و تیره محشورتون محشورتن کلون له ابواب یعنی به طور کلی قانون حتی تمام موجوداتشون وارمش پرندلرشون در قانون وارمش روی همین لحاظ که دیر حکومت الهی دارای قانون دی به عنوان بندنی که حکومت حضرت داوود بر حکومت الهی دی و الله موارد مختلف در و مسئلنی یاد دید و با آیات شریفه داده اشاره لرحمون با نکتیه منتها اسرائیلیات یعنی ازادی که از طریق تورات وارد رفته بزم تفاصیله داستان حضرت داوود دیکی بزده در قرآن اشاره لرحمون قرآن به طور اجمال بیانه لرحمون اینده من بر قسمت بو آیه معنا ایلیم تا یتشم او داستانی که هم از واقعیت وار نجرد داستان بزن روایات مزدا و او داستانی که از طریق قوم یهود وارد رو اونو دا ارزلی با آیه شریفه دا بویرور و هل اتاک نبع الخصم از تصور المحراب برده بجور سؤال لیر که آیا سنه داستانه و افرادی که گتدلر مخاسمه لدلر و منازعه لدلر حضرت داوودون یانندا آیا او داستانه اشتمیشن؟ بردد الله متعال در قالب استفهام بیانه لید دید هل اتاکه استر توجه بره و التفات بره پیامبر نجی پیامبر عظیم الشان داستان حضرت داوود سنه میشه بازگو رفته او داستان عبارت نمدن ایکی نفر کلار منازعه لردلر به عنوان حکم گفتلر حضرت داوودون محضرنه از اونجایی که حضرت داوودون سلطنت واریده ملک واریده محرابونده مشغول عبادت دی و چون مشغول عبادت دی محرابن یه محراب دیدید یعنی او بهترین یه مجمع البیانده بله یازر یازر محراب مجلس اشراف دی یعنی بیر محل دی که شرافت وارده مقدس دی و چون مقدس و شرافت وارده به خاطر او ده که به خاطر او شرافت ده جنگل نور و چون جنگل نور آده قویلوک ده محراب محل حرب حضرت داوود ده جنگل به حضرت داوود محراب ده مشغول عبادت ده بیدن متوجه ده که محرابون اشتنن بله ایکی نفر ظاهر اومده حضرت داوود بو داستانی گرنده نگران اومده Onlar dediler ki, ya Davud, nigeran olma yine. Biz gelmişiz muhakimiye senin yanan. Birbirimizle muhasime varımız değil, bir meselenin üstünde gelmişiz, sen feysele veresen. Şimdi Allah da bu dağıstana işare edilir. Ve hel atâke neba'ul khas. Khas, yani lügat-ı Arap'ta o kesi ki müddeiye bir hakkı ber gayri de ona deyilir khas. Pes yani gelmişiz burada, ikimiz de birbirimizden dava varımızdı. Bir hak birbirimizden istiriz. Hop, bu sahneni Hazreti Davud mehrabda gördü ki, mehrabın üstünden iki nefer mücessem oldular. Hop, tabiiydi, insan bizden bizlerde mülahizeliğe korkacak da, o de ki Allahumu Teala neğlelir Hazreti Davud'un halini. İzdehalu ala Davud, bunlar vakti ki varidi, Hazreti Davud oldular, tefhaze emminhum, Hazreti Davud nigeran oldu, duçar inqibaz oldu, hemen nigerani nefs ve nigerani derun. Bunlar vakti ki gördüler Hazreti Davud nigeran oldu, kitab oldu ki qalu la tahaf. Ya Davud sen korkma cinam, hasman beqa ba'duna ala ba'din. İki nefer bir meselenin üstündeyi ki elan bu atta işare edecekti, gelmişiz muhasimiye ve münazeiye, istemişiz sen hükmeliyesen bizim içimizde hakkınen ve ber esas adalet. Fahkum beynena bil hakkı, sen hükmele bizim içimizde ber esas hak ve la tuştid. وحدنا الى سواء السري الى سواء الصراط. Burada diyor ki bizim hakkımızda sen zalimane hükmelemeginen ve bizi hidayet eleginen o rahi ki müstakimdir. İştat lügat-ı Arap'ta yani zulmelemahlık, haddiden geçitmahlık. Yani sen ey Hazreti Davud bizim içimizde gazavet eleginen gazavet-i adilane. Bidun-u gıyici gazavet ver esas-ı zulm-u cov nemula mustaqar olan. Bak burada buyurur ki la tahaf. Farg beyni haşyat ve hof ibaret dinemeden. Burada Hazreti Davud'a o iki denen melek hitab edildiler ki sen korkma inan. Hofunan haşyetin bir rizekarlık var lügat-ı Arap'ta ki mefahimi bisyar âli buradan istifade olunur. Haşyet ibaret bir haleti ki kalb-i insan taht tahsirde vâgı olur ve duçar istirab ve perişani olur. O da ki bu bir az nezere ahlaki rezilede ki insan korka ola. Ki kutubu ahlakta da yeki az rezaili nefsani ki sayırlar cobnudu. Cobnu yani insan korka ola. Vakti ki zikrediler bu cür beyan edirler. Deyirler ki haddi itidal insanın ve istilah nefsinde şücaattir. Eğer haddi itidaldan geçti bu olur tehabbur. Yani haddi ifrata yetişti bu olur tehabbur. Bibak adam. Eğer geldi haddi itidaldan aşağı oldu bu olur cobnu. Hem ifratı ve hem tefriti mezmumdi. Yani insan bibak ola yakçıdır. Bibak adam hemişe ödünü hatere salar. Korkak adam da hemişe ne neler fırsatları elden verir. Pes mu'tadil adam kimdi? Şuca olan. Şuca o adama değildir ki insan der haddi itidal rektar edilir. Şimdi burada da haşyet hamun rezilliği cobnudur. İnsan korkak olan. قرخاخل مزموم ده الا فقط بیوزده خدا در مقابل ذات اقدس الهی خود یورش الله متعال در مقام ستایش انبیا نما بیرون بیرون ولا تخشون احدا الا الله بلار هش کس ولا یخشون احدا الا الله بلار غیر از ذات اقدس الهی هش کستن قهماس پس معلوم اولوی که خشیت قرخاخلق در صفت مضمون به الا با صفت در مقابل خداوند و متعال حسن سایلر پس خشیت بر صفت مضمون اما در مقابل ذات اقدس الهی به حسن این خوف عبارت نمدن پس خشیت همون استراب درونی بود خوف عبارت نمدن خوف عبارت بندن این که انسان بر ذاتن قرخا اما در مقام عمل نمیلیه گل مدافعه لیه یعنی گندن این که özünü آماده لیه بر ناسازگاری من مبارزه لیه بنا دیلیر خوف او دی گنه ده var xidmətçi ərz eləyim ki bunlar ki işarul ayat-ı şərifədə ki bu xov məvaridi ki istimal olubdi bir məbadə sən xidmətçi ərz eləyim ki qorxasan yəni amadəlik tapasan onlarla müqabilə eləyəsən pəs fərq beyni xov-ı xəşyət burdadı xəşyət ibarətdə istirab dərunidən اما خوف عبارت ده بندن این که من بزدتن قرفرم یعنی مقابله عملی ده ایلیرم اما خشیت صرف ترس نفسانی و انقباض نفسانی ده بدون بایی که عملم ده بزدی منعکس اولان اینه بولار ده حضرت داووده خطاب لذیل الله تخف یعنی آماده مبارزه علم اگنان biz gelmişiz senin yanında sen hükümet eliyesen ber esası adalet gazavet eliyesen gazaveti ki ber esası cor ve sitemgeri olmuyor ve la kustet yani bundan ki ber hilaf-ı hak ve adalet ifratının ya tefritinin bizim baremizde gazavet elemiyesen buradadır ki onları ki gelipler o İsrailiyyatı varid edipler tefasiri Müslümanlara bu tik ededi. Hop Hazreti Davud kuzdandı ki Allame-i Tebatabai Rizvanullah Aleyh nakledir ki o rivayatı ki bizim tefasirimizde var bunlar hamısı Tevrat'tan nakl olur. O ibaretti Hazreti Davud mihrapta gördü bir پرنده زیبایی وارده بحث که خوشی جلده و پرنده دن او پرندنه تعقیب لده گتی بیر دامده قرار تاقده گتی او دامده گرده که او را اوریان ابن حیانون اولو ده بله اونون خانم مشغول قسل مخلص ده وقتی که حضرت داوود وقت او خانم خوشی جلده بعد جلده دستور ویده اوریانه بلن که به اصطلاحتون بیر منصب حکومتی وارد حضرت داوودون دستور ورده که لشکردهی که بو اوریا اردهیده اونی جنگه گندرلر خلاصه جنگده بو هلاکته یتشندن سورا حضرت داوود گتی اونون خانمونی اختیار لده بو روایاتی که از طریق تورات وارد اولوب بیزیم تفاسیرده خلاصه عبارت بوندان کما اینکه کتاب شریف عیون اخبار رضا صلوات الله علیه او اخبار عیون اخبار رضا ده حضرت سؤال لر علی ابن جهمدن دیر دی گرم که آیا در رابطه با حضرت داوود اولاری که صاحب ادیان و مذاهب دیگردیلر اولار نمدیلر علی ابن جه باشلاده همون بو داستانه دیدی Həzrət bəhs ki, narahat oldu, mübarək əlini çaldı, andına dedi, inna lillah və inna iləyhə raciun. Bir peyğəmbəri ki, məsumdi, gör, nənə nisbətləri Həzrəti Davuda verirlər. Baba, dastani ki, burada işar olubdu, Allahumu Teala işar edir. O dastan ibarətdir bundan ki, Həzrəti Davud əcəl elədi qəzamətdə. Bu iki dənə mələk ki, gəldilər ki, məqam-ı imtihanı Həzrəti Davud deydilər, birinin 99 dənə nəməsi var idi, davarı var idi, o birisinin bir dənə davarı var idi, istirdi, o davarı da onun əlindən ala. Və şun istirdi, ala Həzrəti Davud bidun təhqiq haqqı verdi o kədi ki, sahibi bir davardı. Və burada xətayı ki, Həzrəti Davuddan nəql olur, bu xətadır ki, Allahdan istiğfar edir və tələb-i məxfirət edir. İndi bu rivayət bizim rivayətimizdədir. Kitab-ı Uyun-ı Əxbar-ı Rizadə. Nə bu ki, bir pərəndiyi mehrabda gördü, yəni bunun mənası budur, Həzrəti Davud duçarı mürtəkibi fisq oldu, özgənin arvadının qalıca düşdü, özgənin arvadından xoşu gəldi, anan onu göndərdi cəbhəyi cənglidə, o orada cəbhəyi cənglidə həlakətə yetişəndən sonra onun əyalını ixtiyar edir. Əli ibn-i Cəhn, bəhs sual dedi, pəs dastanı Uliya ibn-i Həyyan nəmədi? Həzrət cavabda bucur buyurur onun cavabında. Deyir, o zaman bu sünnət var idi. Gəh hər kəsin əri ölsəydi və hər dəlil, onun xanımı dayı əbədül-abad həqqi izdivac yox idi. Bu sünnəti Allah istərdi sındıra, beynən apara, bəd əz bu iki uğraya getdi cəngidə, həlakətə yetişdi və cəngidə öləndən sonra və onun iddəsi münqəzi olandan sonra Həzrəti Davud onun əyalını ixtiyarladı, o da dəsturi ilahi ilə tabi ki, bu sünnəti ki, qələt idi, bu sünnət deyindən gedər. Bəs baxın, təfsiri ki, bizim rivayatımızda var bu deyil. Amma o rivayat ki, əs-təriqi yahudular və torat bir dənə fisq müsəlləmi peyğəmbəri ki, məsumdir, biləsinə nisbət verir. İndi o dastanı Quran dikdilir və mən biş əz bundan artıq vəxtizi almayayım, bu dastanı da Qurandan nəql edeyim, bəs istintac edeyim. O dastan ibarət denəmədi, o iki dənə mələk bucur dedilər Həzrəti Davuda ki, Quran nəql edir. İnnəhada əxi, bu mənim bərədərim, dilləhu tis'un və tis'unə nəəcə. Nəəcə, istilah ərəbdə, lügət ərəbdə oturi şeyh Xəlil kitab-ül eynidə yazır, əl-umsa minəzzam. Yəni, bizim istilahımızda olur qoyun. Davar həm nəmə var? Ərkək davarlarımızdı, bizdə ki, maddə davarlarımızdı ki, istilahda biz deyəri qoyun biləsinə. Tis'un və tis'unə nəəcə vəli nəəcətun vahidə. Mənim bir dənə qoyun varımdı. Bu ağayı ki, sahibə 99 dənədir. Mənə güc deyil, deyirsən, onu ver ginən mənə fəqaləq bəlini ha və əvvəni fil xitab. Yəni, buradakı deyil, yəni ikvəlini ha mənası bu deyil. Sən mənə qərar ver ki, mən ona kefalət edeyim, mənim təhdi yədimdə gələ. Yəni, sən ondan əl götü günən, ver mənə. Əlavə bər bu ki, bu iddianı elir və əvvəni fil xitab. Yəni, vəxti ki, mənlə mübahis edir, mənə də qələbəsi var. Əzzəni, ey qələbəni. Mənə qələbə də edir. Hala, indi bunun qələbəsi, yəni mücadilə edir. İndi burdadır ki, Həzrəti Davud istəyir, bidunə bu iki bərrətiyyə hükmü sadır edir. Qal, ləqət, zələməkə bi sual nəəcətikə ilanə acik. Bu ay ki, sahibi 99 dənə davardır, bu sənə zülm edir. Və sənin bir dənə davarın istəyir, sənin əlindən ala. بعد حضرت داوود بجور بیرون و این کثیرن من الخلطا خلیط یعنی شریک، اونلاری که بربرینن شریک اولالار اونا دیلر خلیط، یعنی بیر مالده بربرینن شریک اولالار. این کثیرن من الخلطا لیبغی بعضهم على بعض، بلار تجاوز ایلیلر اوز حدلرنن گیچیلر. حد تجاوز از حد یعنی قانع در از حق نه بیش از حق استر، پس بی کسی که بیش از حق استده بو ظالم ده بو باقی ده. بعد بودر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این که او کسلری که خلطا دلر شریک دلر بلار همیشه قانون بوده که بر اساس ظلم بربرینن رفتار دلر، فقط بیر دسته دلر که onlar zulmedemezler. Onlar kimdiler? اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر o افرادی که ایمان getirirler و عمل صالحی انجام verirler. یعنی فقط ایمان getirenlerdirler که حد اعتدالدadırlar. Öz حقlarına قانعdirler. فقط او کسلری که عمل صالح انجام ورنلر اونلردلر که بجره بیلنلر در مقام قضاوت و داوری عدالت رعایت الیلر. بعد حضرت داوود نقل در خداوند متعال از قول حضرت داوود دیر و قلیلون ما هم، برده هم مبتداده و قلیلون خبرده و ما صفت برای قلیلون، مثل قلیلم ما تذکرون که آیه دیگر داده. یعنی او کسلری که ایمان گترنلر و دارای عمل صالح دیلر اولان ده شخ اندک دیلر، شخ کم دیلر که دارای بله تفکرات اولالر، که یعنی صاحب ایمان و عمل صالح اولالر. الله تعالی از قول حضرت داوود دیر بابا سن انتظارن اولماسن بندنی که با عدالتنن سنن برخوردلیه، برامی که او شخصی عدالتنن برخوردلر که صاحب ایمان و عمل صالح اولا اولا ده چو کم دید و قلیل ما هم. بس بنده هم مبتداده، ضمیر غیر همون او الذین آمنو و قلیلون خبرده و ما در برده صفت برای قلیلون، یعنی چخ چخ کم دیلر. پس برده ما برای افعاده قلت یعنی بی صفتی گتریم الله متعال استر دیگه که ایمان گترنر و عمل صالح انجام برنر چخ کم دیلر. و زن داودو انما فت تناه و استغفر ربه و خر راکعا و اناب. برده ایدی که داوود متوجه بوده که بیز اونه امتحان الیریخ، یعنی بیر کسی که بیر مقام و حکومتی وارده بیر شعنی وارده بو گرک اجلینن و شتابنن حکم صادر الیه بدون تحقیق، برده حکم صادر الیه بیردن متوجه اولده که مقام مقام اختبار و امتحان الهی دی، برده دی که نمده دوچار اشتباه اولده. انما فتناه، متوجه اولندن سورا که بو اکیدن ملک به خاطر امتحان و اختبار حضرت داوود که به مقام و مسئولیت مملکتی وارده نباید تز قضاوت ایه، گرک بررسی الیه برای بود که آیات بعدی ده که انشاءالله ارزلیه جیخ جلسات بعدی ده اشاره لر همون مقام خلافت حضرت داوده که الله متعال اونو اوزونه جانشین قرار برید و بعد دید بر اساس جانشینی خداوند متعال یه روزنده سنم لگینن قضاوت لگینن خلقه دیزنده بر اساس حق. ای حضرت داوود سن هردن بیدین تیز اجلینم حکم صادر لدن بندن ایچی نخیش ان الخلطا لیبقی بعضهم علا بعض، بلا فاصل حکم صادر لدن که او کسی که صاحب 99 تا به اصطلاح گوسفند دی و میشتی حق اون او ظلم لدن برده متوجه لنن سراد استغفر ربه و خبر راکعن و عنا اللهتان استغفار لده و خبر راکعن و عنا دشت سجدیه و عنا انابه لده انابه یعنی ناله لده استغاثه لده الله به خطایی که بلسنن صادق بود اینه برده گره آیا به خطا مقام اسمک حضرت داوود لتم و رجاخ یا خیلی برده ایچه جود معنایی فستغفره بو استغفار بیر معناسه بوده که حضرت داوود بر سبیل انقطاع یعنی متوجه بوده که برده بر اساس حق و عدالت قضاوت لمیفته گهده اللهم قاقصنا به عنوان خضوع و به عنوان تذلل پس استغفار دید دفعه از روی خطا و لغزشته طرف دیدنه گناه مرتکب اولور استغفار الی دید دفعه استغفار نمده استغفار انقطاعه استغفار ذلته در مقام عبودیت و ذلت استغفاره بو نکتنه سیز یادزده ساخلیم من فکر دارم که بهترین جواب که بو انبیان استخبارنن بو جوابده که برده صاحب تفسیر مجمع البیان نقلده چخت زیبا از قول حضرت ابراهیم خب دیر حضرت ابراهیم ده الله نمیلده استخبار مده والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین حضرت ابراهیم بجور دیدی من انتظارم وار اللهم منم خطامه روز دین و روز قیامت ده باشیا حضرت ابراهیم معصوم دی بس برده نیت دید ولدی اطمعو در مقام ذلت دید در مقام خضوع دید در مقام ازونی استر اللهم پیشگاهنده کچی گلیه دلیل الیه دید من اللهم من استرم اللهم منم گناهلارم باشه ولی حضرت ابراهیم گناهی اخده پس برده به حضرت داوود دیر فستغفر ربه اللهمنان طلب استغفار لده یعنی استغفار ذلت لده استغفار انقطاع لده نه استغفاری که بردنه گناهی بلسنن صادر المشته او گناه نمده موجب اولده که استغفار لده کما اینکه بیزیم دعالرده دوار که ائمه یا به طور کلی انبیای نسبت بریلر مثلا فرزنی اینکه سن گناه فعطا آدم و ربه فقبا اسیان لده بردا و خدمت اسیان ندور اسیان ده خدمت ازلی ندور استغفار لده اللهم نام و استغفار لمخلق به طور کلی یعنی استغفار انقطاعی ده استغفار ذلتی دی کما اینکه دعالرده داره که اللهم انی استغفرک استغفار حیا اللهم انی استغفرک استغفار رجا استغفرک استغفار انابه استغفرک استغفار طاعه استغفرک استغفار تقوا و استغفرک استغفار توبه و استغفرک استغفار ذلت پروردگارا من استرم اظهار ذلت الیم و خضوع الیم سن مقابلنده استغفار الیم او گناهلارمدن او گناهی که یوخته یعنی برده دا انبیا که گرفتن استغفار الیم معناسه بوده که یعنی مقام ذلت استرلر استغفار الیم او بیر جواب بیر جواب دیگر ده بوده که برده او گناهلاری که نسبت ویرلر انبیایه نه گناه ده که مقام اسمتنن منافات اولا بلکه ترک اولا یعنی بلار ده از حدودلارنده از محبرلرنده بیر تکالیف سخت وزارده او تکالیف نسبت بیزلره نمده چخ سخته ده اما نسبت انبیایه نمده گره او تکالیف بیر تکالیفتی که منافات یخود مقام اسمت دلینه که تعبیر رو ترک اولای توجه لده مثلا فرزلی نماز شب تمام انبیایه و امام معصومه واجب ده
اگر بو واجب ندر واجب دی یعنی اگر خدمت ارزلیم انجام برمسه اسمت نه خدش وارد اولو خیر بلکه ترک اولاد او مقامه گره و چون ترک اولای لیفلر او دی که در مقام استغفار یلیلر که او اولان ترک لیفلر استغفار یلیلر. البته او جوابی که امامیه معتقد نسبت به انبیا ظاهرا همون جواب اولی دی فستغفر ربه و خرد را کرد بوده نیه دیر خرد را کرد بوده خرد را کرد یعنی بیزدن دشکی سجدیه خودی که مستحب بده که انسان به سجدیه استرگده اول ایاخلارینا احتومیه اوزونه بوده صلاح اول الاری گله یره بعد دیزی گله الان بیز اکثرا نمیدیدیخ دیزیمیز گلر یره بعد الاری آداب سجدن بوده که خره یعنی özünü سالات چالات چالما بوده که زنه که özünü سالاتن گره اول اللرین گره گره نه دیزین گره خره را کن بوده رکودن منظور یعنی سجود سجدلده نیه دیلیر برده رکوع سجده اطلاق اولوک دی برای بوی که هر کفیر یه اول سجدلیه اول رکوع الی یعنی رکودن گره سجدیه دار یعنی اول حالت رکوع تفار بعد سجدیه دیدن و بودا مراد رکودان و خرد راکعن ای خرد ساجدن منتها نیه اطلاق اولوک بودا سجدیه رکوع به خاطر بندن اینکه گذرگاه سجده رکودان همیشه انسان رکوع الی بعد سجده الی و حسن و معاد داوود بیر بنده شایسته الهی دی و خر را که ان و اناب یعنی قیبت الله ساره و روایت ده بندن این که سجدت 40 گن طول شد فقط به خاطر بی که بیز حوائجین رفل محلوبتون درور ده یا استا مثلا فرزلیم که یا اندی رفع حوائجی چون گله روایت ده وار که به اندازه رفع حاجت درور دی بعد تمام ایام یک گنوزده حالت سجده دیده 40 گن حضرت داوود الله سجده لده اگر غیر بسته الله ستایش لمزده در مقام ستایش حضرت داوود و مدح داوود دیر و خر را که ان و انا فقفرنا الله بزده قبول لده اونون به اصطلاح درخواستنه و طلب مغفرتنه ذالک و ان له عندنا لزلفا داوودون بیدیم یانمزده چوخ مقام عظیم وارده قرب وارده زلفا یعنی قربت تقرب وارده و حسن معاب بیز به نمده حسن معاب یعنی سرانجام نیک عاقبت نیک بیدیم یانمزده وارده. پس بو داستان حضرت داوود به طور کلی ارزلونده او پیاملری که آلرخ بو داستان حضرت داووددن بیری بوده که گرفت بو تفاصیله بخانده داستان انبیاده بیز همونطوری که علامه طباطبایی ده ذکر شده چه حالات انبیانون عمقونه گسماخلق دلیل محکم یخموز غیر از قرآن اگر میگه روایت محکمی اولیدی سند محکم اولا قبول الیجیخ اما اگر سند محکم اولمسا او داستانلاری که در رابطه با قصص انبیا وارد اولوب نوعاً سندتر محکم دید او دید که قابل اعتماد دید فقط بیزی و بو قرآن قرآن برده حضرت داوود ستایش دید در مقام مت حضرت داوود دید و پیامبرینه که ارگدیر سن داووددان ارگنگینن فراز نشیب زندگانلیقده نجور صبورو دید نجور مبارزه لرده سن او مبارزنی ارگنگینن. پس او داستانلاری که گلیر در رابطه با خطا و لغزش یا بویی که خدای نکرده نسبتهای ناروایی که انبیایه بلیر بلار هیچ بریسی بیزیم روایاتتا ثابت دور. بو بیر نکته دید. ایکنجی نکته عبارت بندن ای که الله متعال اشاره لر حکومت الهیه حکومت الهی ده قانون حاکم ده حتی قانون پرندلر چنده باشد درک دولت و حکومت الهی دارای قانون بی قانون معنای خوده دلیل عبارت همون که دید که وقتی که حضرت داوود مهدابون در عبادت لرده یا زبور و خویانده تمام پرندلر جمع لردلر احراف جو زبور داوودی که اخورده حضرت داوودون تکنن خوشداره گلرده و احراف داوودو بلند تطار بود. پس معلوم olur که اولار ده بزدداری دشنرلر. پس قانون وارد حکومت حضرت داوود ده و حکومت الهی ده حتی پرندلر و قشلارشون ده ارده بر قانون مقدر بود. پس گرک حکومت اسلامی و حکومت الهی دارای قانون و تمام حقا. ایچنجی پیام ده. ایچنجی پیام عبارت بندن این که مقام قضاوت ده نباید انسان اصله دیگه. رسول اکرم صلی اللہ علیه انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. پیغمبر بودر منم قضاوتم سیزن چیزده بر اساس بینه ده. بینه یعنی دلیل و برهان و بیز اندیشمن. یعنی من بلاره مجموعاً بیرین زمیمه لیجاقام و قضاوت لیجاقام. یعنی مبنای حکم بر اساس قضاوت ظاهر ده. بعد حضرت بودرده اگر منم یانما گلرد من قضاوت لیم بر نفرن علیهنه یا بر نفرن لهنه، او کسی که من قضاوت لمشم اونون لهنه اگر او باطنده بیلیر بندنی که حق ازگیننده روز قیامته بر اساس باطن بلدینم رستاشون، منم وظیفم بر اساس ظاهر قضاوت لمخلصه. اینه بوده در حضرت داوود عجله لیبدی بوده پیامی که بود داستانان آرز هر مورد یکشیرید قضاوت عجولانه ایلمید بررسی ایلیم بعد از بررسی قضاوت ایلیم. دردونجه نکته عبارت بندن این که استخباری که استفاد اولونور انبیاء ایلیبلر استخبار انبیاء استخبار معصومین. Siz elən baxırız, görürüz, duayı kümeyində bir belə günahı nisbət verir Mevla Ali özünə. Mən belə günahı Allahümme xbirliyə zunubəlləti təhdihul isəm, Allahümme xbirliyə zunubəlləti tuğayyirun nəəm nisbəti günahı özünə verir. Bu nisbəti günah nə günah idi ki, münafat məqam-ı ismət ola. Bəlkə həmin günahdır ki, Həzrət İbrahim Həzrətindən Allahından pişqahı Allahdan məsələ deyir, pərvərdiyara mənim günahlarımı bağışla. Yəni məqam-məqam zillətdir, məqam-məqam inqitadır, məqam-məqam xuzudur. İstir bişdər Allahın pişqahında izhar xuzu və zillət eləyə odur ki, Allahından məsələti qufran və məqfirət eləyir. Pəs bu nukatdır ki, büyünün təfsirindən istifadə oldu. Salavat etmirəm. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از صحنه‌های زیبای کربلا و عاشورا مناجات آقا ابا عبدالله است. yazırlar ki, yani Şeyh-i Tusi'ydi, Misbah-ı Mütehaccid'de yazır. Mevla Ruz-i Aşura ve Allah'la razı niyaz edilmiştir. O razı niyaz budur. Allahümme mutaniyel mekan azimul ceberut ve arizul kibriyan ve şedidul mahan garibun ezadu ve şekurun ezan şükret ve kabilu tevbetu limen tavbe ile. Bir ey Allah'ı ki mekanı refinde oturmuşsan, ey o Allah'ı ki arizul kibriyasan, ey o Allah'ı ki her zada kudretin var, ey o Allah'ı ki herkese yokunsan, ey o Allah'ı ki tövbeni o kesin ki sadıgana tövbeliye kabul ederen. Abki leyke mekruba ve aduke muhtacı استعين بك زيفا فالوز يا ربي الان حسين احتياج قاعدين جلب سرم لفا حسين الان تمام قم قصد قلب حسين دلدروب دي قم قصدين آغل او حانس قم قصد دي إلا روز آشورا وقتی که دي تک قلمش دي گتی تاسنا میدانا bu sineleri ve sineyi mübareki mala mala zikami gusseydi. Hansı zikami gusse? Siz biliriz insan vakti ki bir yarı bağvefası oldu elden verenden sonra ne fişari insanın üstüne gelir. Kardeşin elden verip, oğlunu elden verip, sütemel uşağını elden verip, tamam ashabını elden verirdi. İlin o ahirin lehzat değil ki münacat ediyenden sonra gelir cengir. O mel'un, hermele'u, şöbeli oku buyur kemanı ve Hazretin sinesini hedef karar verir. Oh gelir Hazretin mübarek sinesinde karar verir. Hemun sineyi ki Allah'la münacat edir, Allah'la nâf-ı niyaz edir. Her ne sa'y iledi oku piştudan çıkardı, kadir olmadı, oku daldan çıkardı. Bir fecelette bu kelbi hizabdan manendin, nâf'dan kimin cereyan tabu. Bir bu kanları cemelirdi, sefirdi asımana ve mübarek bahatını imtiza belirdi. Bir ele bucur gideceğim cennimin yanına. Elâ le'netullâh alel gavve zâlimîn. Hamdızdan iltiması dağlarımdır ruz-i cüm'e. Eyyâm, seyyidul eyyâm, sedr-i nehâr-i cüm'e inşallah dağlar müstecab olur bir miktarî. بعد از ذکر صلوات و استغفار و اسماء و حسنا و الهی تک تک ازن التماس دعا وارن و کسری که التماس دعا لیفلر اونların ده انشاءالله حوائج نظر شریف دوستون. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض
الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون ويا من لخيفته ينتهب الخاطئون يعني كل قريب مستوحش ويا فرج كل مكروب كيب ويا قوت كل مخذول قريب ويا عدد كل محتاج فريد يا دليل المتحيرين ويا أمان الخائفين ويا جار المستجيرين ويا ولي المؤمنين ويا راهب المساكين ويا ملجا العاصين يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى محمد عليه اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله الهی به اخص صفاته و به اعظم اسمائه و به عظمت انبیائه و به نور اولیائه و به دعاء صلحائه و به دماء شهدائه اللهم انا نسألك زیادة فی العلم و صحة فی الجسم و طولا فی العمر و برکة فی الرزق و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت و عفوا عند الحساب و نجاة من النار و دخولا في الجنة بار پروردگارا اصطاع سلامنا قابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانیتی موجبات رضایت و بزرگوار بزلردن فراهم له امر فرج و بزرگوار ز تعجیل له پروردگارا بزرگوار حوائجن برآورده به خیر له پروردگارا به جمع ده هر حاجت درور عاجلا قریبا برآورده به خیر له پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا منظورین ملتمسین شفای عاجل عنایت له پروردگارا گناهلری که بجدن سلب توفیق له و موجب ریزش بلال پروردگارا گناهلر عفو له شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور له علمای اسلام و مراجع اعظام خواست مقام معظم رهبرین از کنف مهرین ده ابتله اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه.